kun sagale bilisummaa oromooti. Sagaleen bilisummaa oromoo guyyoota ixataa roobii jimaataa fi dilbatam ganama sa'aatii 8:00 walakkaa hanga sa'aatii 9:00 galgalaa ammoo sa'aatii 5:00 walakkaa hanga sa'aatii 6:00 dambalii gabaabaa meetir baandii 31, 41 fi 49 irratti akkasumas dambalii gabaabaa meetir baandii 22 kiloherzii 13,830 irratti guyyaa roobii galgala sa'aatii 8:00 hanga 9:00 afaan Oromoo fi afaan Amaaraan wal duraa duubaan dilbataa ammoo sa'a 1 guutuuf afaan Oromoo qofaan qophiilee dabarsuuf amma jalqaba. Kun sagalee bilisummaa Oromooti.
Ashabaa dhaggeeffattoota keenya, kun sagalee bilisummaa Oromoorraa kan isiniif tamsa'u sagantaa afaan Oromooti. Qophiilee har'aan isin beeksisa. Jalqabarra oduutu dubbifama. Itti aansee cuunfaa gabaasaa tarkaanfii fi diddaa uummataa kutaa xumuraatu dubbifama. Itti aansee sochii barkuma 2013 irraa kaanee barkuma 2014 irratti maal hojjechuu qabna kan jedhu irratti barreeffama tokko isiniif dhiyeessina. Kan itti aanu cuunfaa gabaasaa tarkaanfii waboo barkuma 2013 kan xumuraa taha. Xumura sagantaa keenya irratti ammoo hawaasa Oromoo biyya ambaa irratti kan fuulleeffate qophii tokko gurraan isin geenya nu caqasa. Egaa dhaggeeffattoota keenya hanga xumuraatti akka nu waliin turtan isin affeera. Amma oduuttan isin ceesisa.
Akka mul'atan dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraan oduu galgala kanaa isiniif dhiyeessa. Anfaa'ol Jaalataati. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godinaalee Oromiyaa adda addaatti tarkaanfii humnoota wayyaanee irratti fudhateen 17 hojiin ala taasisuu fi hidhamtoota gadi lakkisiisuu akkasumas waajjiraalee diinaa 3 barbadeessuun gabaafame. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo muddee 17 bara 2013 godina baha wallaggaa ona haroo limmuutti basaasotaa fi hidhattoota wayyaanee manneen jireenyaa lammiilee Oromoo gubanii fi uummata hiraarsan irratti tarkaanfii maayii fudhatee jira. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii kana fudhate ona haroo limmuu fi naannoo Beenishaangul Gumuz jidduu bakka Luugoo Booqaa jedhamutti hattee hidhuudhaan yoo ta'u hidhattootaa fi basaasota wayyaanee 10 ajjeesuun 5 ol madeessee jira. Humnoonni wayyaanee Taadeus Waldasillaasee, Eliyaas Gabramadin, Fiqiree Taakkalee, Masarat Taliilaa, Abbabee Baayyuu, Kadir Abbaa Foogii, Massalee Tsahaay, Seefuu Dabbabaa fi Yirgaalam Warqinee jedhaman kanneen tarkaanfii humna addaa waraana bilisummaa Oromootiin ajjeefamani. Tarkaanfii kanaan rasaasonni adda addaa fi boombiin harkaa 10 diinarraa hiikkatamee jira. Tarkaanfichatti kan rifate sirna wayyaanee akkuma amala isaa duula uummata nagaa irratti baneen jiraattota naannichaa siviilii ta'an 20 ol qabuun ona yaasoo bakka gabaa ayyaanii jedhamutti hidhee dararaa jira. Oduu tarkaanfii biraatiin humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa Harargee ona mi'eessoo keessatti muddee 15 bara 2013 humna diinaa konkolaataa waraanaatiin hidhamtoota fe'ee kooraa irraa gara mi'eessotti deemaa ture Haleelee hidhamtoota 2 diina harkaa baasuun poolisoota 2 faayidaan ala taasisee konkolaatichas barbadeessee jira. Kun kanaan odoo jiru guyyuma kana jechuunis muddee 15 bara 2013 humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina bahaa Harargee bahaa ona jaarsoo naannoo Gursum keessatti tarkaanfii diin irratti fudhateen waajjiraalee wayyaanee 3 qabeenyaa keessa jiru waliin daaressee jira. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo tarkaanfii halkan keessa fudhate kanaan diinni itti fayyadamaa kan ture waajjira poolisii, waajjira afaan yaa'ii fi waajjira biiroo qabeenyaa keessa ture wajjin guutummaatti barbadeessee jira. Tarkaanfichatti kan rifate mootummaan wayyaanee jiraattota naannoo sana isintu haleellaa kana raawwate jechuun qorannoon hiraarsaa akka jiru gabaasni ajaja woboo godina bahaa irraa nu dhaqqabe dabaluun addeessa. Godina bahaa wallaggaatti poolisoonni wayyaanee ergama farrummaarraa akka dhaabbataniif akeekkachiisa laatameef didan dargaggootaan adabaman. Godina Baha Wallagga ona eebantuutti poolisoonni wayyaanee dargaggoota doorsisaa fi adamsuun hiraarsaa turan biqilaa taasisaa fi gammachuu amantee jedhaman sadaasa 15 bara 2013 irree qeerrootiin tarkaanfirree bichaa irratti fudhatame. Poolisoonni kunneen hojii diinummaa itti jiranirraa akka dhaabbataniif akeekkachiisni laatamuufis diduu isaaniitiin adabamuudha gabaasaan qeerroo kan ifa godhu. Hidhattoota naannoo Beenishaangul Gumuz ajaja wayyaanitiin uummatatti dhukaasuu didan keessaa 4 amanamtoota sirnichaatiin ajjeefaman. Akka gabaasaan maddeen naannicha irraa nuun gahan ifa godhutti hidhattoonni naannoo Beenishaangul Gumuz wayyaaniin lammiilee Oromoo fayyaaleeyyii irratti akka dhukaasaniif ajaja itti kenne fudhachuu waan didaniif hidhattoota amanamoo sirna wayyaanitiin dhukaasni itti banamuudhaan namoonni 4 ajjeefamanii jiru. Waldhibdeen sirna wayyaanii fi hidhattoota Gumuz jidduu kun jabaachaa deemaa jira kan jedhan maddeen sirna wayyaanii naannichatti ajaja fakkaataa laatuu fi shiraxatuudhaan lammiilee Oromoo fi dhalattoota Gumuz walitti buusuun bu'aa siyaasaa jidduudhaa argachuuf tattaafataa jira jedhan. Baha Oromiyaatti shira walitti bu'iinsaa ergamtoonni wayyaanee lammiilee Oromoo fi Somaalee jidduutti uumaniin Oromoonni 4 ajjeefamuu fi hedduun qeerraa buqqa'uun barame. Akka gabaasaanu gaheetti Baha Oromiyaa ona miidhagaa ganda didiimtuu jedhamtu keessatti walitti bu'iinsa muddee 12 bara 2013 lammiilee Oromoo fi Somaalota jidduutti uumeen lubbuun lammiilee Oromoo 4 yoo galaafatamu kanneen biroo 7 immoo madaa'anii jiru. Lola shira ergamtoota wayyaanitiin uumame kanaan abbootiin warraa 60 ol ta'an qe'ee isaaniirraa kan boqqaanse haa ta'u dukkaanonni fi qabeenyi jiraattota Oromoo hedduun saamamuu fi gubamuutu ibsame. Ummanni wayita ammaa kana midhaan dabalatee qabeenyi qabu hundi lola kanaan duraa saamamuu fi mancaafamurraa beelaaf saaxilamee gargaarsaaf iyyannaa dhiyeeffataa kan jiru si'a ta'u kan birmatuuf dhabee rakkoo ulfaataaf afeeramuu maddeen ibsanii jiru. Sirna wayyaanee Baha Oromiyaatti golgaa waldhibdee daangaatiin hidhattoota isaa liyyuu poolis jedhuun hidhachiise akka lammiilee Somaaliyaatiif tumsan gochuun duula Oromoota irratti baneen miidhaa suukaneessaa dhaqqabsiisaa akka jiru beekamaadha. Oduun kun kan isiniif dabru sagalee bilisummaa Oromoo qophii afaan Oromoorraa. Dhiha Oromiyaa magaalaa Dambidoollootti sabboonaan Oromoo hojii daldalaa irratti bobba'ee shira wayyaanitiin saamamuu fi hidhamuun barame. Godina Qeellam Wallaggaa magaalaa Dambidoollootti sabboonaan Oromoo dukkaanaa fi meeshaalee ijaarsa manaa adda addaa daldaluu irratti bobba'ee obbo Kumaa Hayiluu jedhamu qeerroo waliin hidhata qabdaa fi dargaggoota ijaartee siyaasaa barsiista kan jedhuun dharaan yakkamee qabeenyi isaa duraa saamamee mana hidhaatti darbatamee jira. Ergamtoonni wayyaanee yeroo adda addaatti sabboonaa Oromoo kanatti deddeebi'anii shira irratti xaxaniin milkaa'oo waan dadhabaniif hojii seeraan alaatti jirta gibira kafaluu diddeef kanneen kana fakkaatan kan jedhuun adabbii hidhaa waggaa tokkoo fi qarshii 1,000 itti murteessuun farrummaa ilmaan Oromoof qaban mul'isanii jiru jedha gabaasi qeerroo magaalaa Dambidoolloo. Bulchiinsa godina addaa naannoo Finfinnee magaalaa Sulultaatti sirna wayyaanee sochii qeerrootti yaadda'uudhaan dabballoota isaa qorannoon muddaa jira. Mootummaan wayyaanee muddee 15 bara 2013 irraa qabee jiraattonni naannoo siyaasa adda bilisummaa Oromoo barsiifamaa jiru sochii qeerroo deeggaraa jiru kan jedhuun dhiphuu keessa seenurraa miseensota isaa qorannoon muddaa fi dargaggoota irratti hordoffii hammeessaa jiraachuu maddeeniif godhu. Akka gabaasa maddeenitti dhaadannooleen sirnicha balaaleffatan bakkeewwan adda addaatti mul'achuu keessumaa gaaf muddeeshanii waraqaan dhaadannoo halluu alaabaa adda bilisummaa Oromootiin barreeffame Oromiyaan ni bilisoomti jedhu qabu hedduun naannoo hoteela Dirree seensa magaalaa Sulultaa irratti bittinneeffamee argamuun ergamtoota wayyaanee dheekkamsa gooftolii isaaniitiif saaxile. Lukkeeleen kunneen akka jiraattota doorsisaa fi qorannoon rakkisan akkasumas dargaggoota ciminaan hordofaniif sirnichaan ajajni cimaan itti laatamuutu gabaafame. Qeerroon gama isaatiin sochii magaalattii fi naannichatti taasisu shira diinaa kamiif odoo hin jilbeeffatin akka itti fufu hubachiisee jira. Oduu xumuraatiin. Ololli fi fiilmiin dharaa wayyaaniin filannoo bara 2015 deeggarsa argachuudhaaf magaalaa Naqamteetti dirqamaan uummata itti waame dura dhaabbannoon isa mudate. Mootummaan wayyaanee filannoo fakkeessii bara 2015 gaggeeffama jedhamuuf sodaa uummanni sagalee nama akkata jedhuun dhiphachuurraa muddee 15 bara 2013 godina Baha Wallaggaatti qonnaan bultoota dirqamaan walitti qabee leenjii dabballummaa fi olola afan fajjiitiin dhamaasaa jira. Leenjii marsaa lammaffaa baanamu kanaaf onoota godinichaa 17 irraa mata mataatti namoonni 13 humnoota poolisaa wayyaanitiin doorsifamanii galma magaalaa Naqamteetti walitti qabaman. Achittis sirnichi olola afan fajjii fi fiilmii dookumentarii baanu kan yakka ofii isaatii uummata irratti raawwate mormitootatti haqatu qindeessee deeggarsa uummataa argachuuf dhama'u irratti argamam. Wayita wayyaaniin kun ilaalaa waan abaa'oon uummata gochaa jiru abaa'oon nama ajjeese mana gube jechuun fiilmii gola isaa keessatti dabballootaan qindaa'e kana argisiisuudhaaf yaaletti uummanni harkatti busheessee jira. Uummanni dirqamaan walitti qabame Dhugaa jiru ni beeknaa dhiisaa wanti isaan yakka jettan kana dalagan isin eessa dhaabbattanii waraabdan jechuudhaan fiilmii ilaaluu akka hin barbaanne itti himee jiram. Yeroon kun yeroo itti oomisha qonnaa keenya badii jalaa sassaabbannu waan ta'eef hojii hojjetannaa nu gadi dhiisaa jechuun sagalee diddaa dhageessee jira uummanni. Kun kanaan iddoo jiru magaalaan naqamtee muddee 18 bara 2013 irraa kaasee humna waraanaatiin marfamtee eegamaa jiraachuun dhagahame. Mootummaan wajjiinee godina baha wallaggaa keessatti galgala sa'aatii 12 booda sochii lammiilee oggurree jira. Keessattuu onoota baadiyyaatti oggurri sochii kun akkaan cimaa yoo ta'u sirnichi karaa bulchitoota onootaa fi ergamtoota isaa ajaja dabarseen namni sa'aatii 12 booda socho'ee argame rakkoo isa mudatuuf kan itti gaafatamu hin jiru jechuudhaan uummata doorsaa fi shiroor keessaa jiraachuudha maddeen kan gabaasan. Egaan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduun galgala kanaa kanumaan raawwatee jira.
Kun sagalee bilisummaa Oromoo meetir baandii 22 kiiloo heerzii 13 fi 830 irratti ni tamsa'udha. Kan amma ammaatti dhaggeeffachaa turtan oduu har'aaf qopheessine turre. Amma ammoo qophii jalqabaattan isin ceesaa qophiin keenya jalqaba cuunfaa gabaasa tarkaanfii fi diddaa uummataa irratti kan fuulleffate tahaa hordofaa.
Kabajamoo dhaggeeffattoota keenya nagaan keenya kan kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan marattis na dhaqqabuun jedha ammas irra deebi'e. Akkuma yaadatamu sagantaa keenya darbe keessatti diddaa gabrummaa fi tarkaanfiin uummanni Oromoo diina fi lukkeelee diina irratti bara 2013 keessa fudhachaa ture kan amajjiidha hanga gunaan dhalaa bara 2013 jiru cuunfaa isaa isinii dhiyeessan ture. Qophii keenya har'aa keessattis cuunfaa tarkaanfilee uummanni Oromoo diina fi qabeenya diina irratti bara 2013 keessa fudhachaa ture eebilarraa kaasee qabadhee dhiyaadheen jira nufaana bu'a. Kanan qopheessee isinii dhiyeesse Ambaarantuu Gadaati. Oduu eebila torba bara 2013 dhiyeessineen akka ifa goonetti godina iluu abbaa booraa onoota akka mattuu buree hurrumuu dhedheessaa cooraa fi baddallee keessatti guyyaa dhaloota oppiidiyoo kabajuu maqaa jedhuun uummata walitti yaasanii siyaasa wayyaanii itti ololuuf yaalanillee diddaa uummataatiin harkaa fashalee jira. Oduu eebila 17 bara 2013 dhiyeessineen immoo godina kibba lixa shawaatti hojjettoonni qonnaa habaaboo kaaraa ture 11 fi 100 ol ta'an diddaa agarsiisuun hojii dhaaban jedha. Hojjettoonni Oromoo qonnaa habaaboo kaaraa ture jedhamu kan kibba lixa shawaa naannoo magaalaa Diilallaatti argamu keessa hojjetan 11 fi 100 mindaa qaleensa jireenya biyyattiitiin wal madaaluu dhabuu fi abbaan qabeenyaa kaaraa ture gaafii hojjettootaa kanaaf gurra kennuurraa wayyaanee waliin wal ta'ee hojjettoota kana sodaachisee hojjechiisuu yaaluu isaatiin ture kan hojjettoonni kun hojii dhaaban. Haluma wal fakkaatuun oduun eebila 21 bara 2013 dhiyeessine hojjettoonni kaampii chaayinaa godina baha shawaa duukamitti argamu East Industrial Zone jedhamu keessa hojjetan 1,300 fi hojjettoonni warshaa shukkaara fincaa'aa keessa hojjetan 500 kan ta'an dabaliinsa mindaa akka godhamuuf fi cunqursaa fi dhiibbaan isaanirra ga'u akka dhaabbatuuf gaafii mirgaa kaasuu fi hanga gaafii isaaniif deebii argatanitti hojii dhaabuu isaanii gabaafneerra. Tarkaanfiin uummataa kun gama hundaanuu jabaatee itti fufuudhaan waajjirri boordii filannoo wayyaanee godina baha wallaggaa ona jiddaa ayyaana rukutamuu eebila 21 bara 2013 beeksifne. Baatii caamsaa keessa tarkaanfiin uummanni Oromoo diinaa fi qabeenya diina irratti fudhachaa ture haalan laalessaa fi jabaa ture. Oduu caamsaa tokko bara 2013 tamsaafneen qonnaan bultoonni Oromoo godinoota baha wallaggaa fi horroo guduruu wallaggaa gatii xaa'oo humna isaaniitii ol ta'een akka bitaniif daballoonni wayyaanee irratti murteessan mormii cimaadhaan ofirraa ittisaniiru. Tarkaanfiin uummataa caamsaa 5 bara 2013 gabaafame immoo baha shawaa magaalaa Moojoo keessatti kaasnaa wayyaanotaa gabbisuuf warshaan daakuu dhaabbate sochii uummataatiin daareffameera jedha. Hal makanan terkam fi ummatatin warshan daku magala mojo ganda duwa lama keesat targamu kambuanisa wayyano taftae benyamale lafakon nambula samun kan ijarame ebla digdami sagal barakumala mafi kudasadi ibiddam barbadawe jira. Odu gafa guya afri bati jaffa barakumala mafi kudasadi tamsafne nammo akuma yadatamu kabaja ayyana wayyano taach amsa digdama walkabate oromea bakkota garagarati ummani mormi sirna abbarre wayyanef kabu ibsu isa gabafnera. Ummanni kota chamsa digdama kabaja jedame dabballota opidiotin wama mulle sirna wayyanef mormi fi jibbak aburra kanke didda agarsisun iddo baayetti saganticha fashale sera. Bahawallaga onalimmu galila kesati milishonni fi hidattonni gandota onalimmu jalajiran walitti dufon akkasumas ummata dabalachun watabajji digdami toko barakumala mafi kudasadi hirira mormi sirna wayyane ratti gaggesani jiru. Adolista sadi barakumala mafi kudasadi didda sirna wayyane fkamalara kankaye hojjetun warsha shukara tandao hojiit abu isani sabawun gabaste turte. Hujjatoonni warshichaa dhibba shanii ol ta'an diddaa fi jibba mootummaa wayyaaneef qaban karaa calaqqisiisuun hojii dhaabanii hiriira mormii gaggeessaniiru gocha sirnichaas balaaleffataniiru. Oduu tarkaanfii ummataa kan biraatiin immoo abbaa qabeenyaa biyya Hindii kan mootummaa abbaarree wayyaanee waliin ta'uun lafa Oromoo saamaa jiru irratti ummanni gaafa adoolessa sadii bara 2013 tarkaanfii adabbii fudhatee jira. Godina Baashawaa ona adaa bargaa keessatti abbaa qabeenyaa maqaa homishaa baabutiin wayyaanee waliin ta'uun qotee bulaa Oromoo naannicha buqqisaa kan ture lammii Hindii maqaan isaa Kumar jedhamu irratti ummanni naannoo tarkaanfii reebichaa jabaa irratti fudhatee jira. Baatumaa kana keessa godina Baahargee ona Haramayaa Araddaa Boortetti walgayin dabballoonni wayyaanii siyaasa isaanii itti hololuuf qonnaan bultoota walitti qabuun taasisan mormii muudateen osuu hin milkaa'in hafee jira. Oduu adoolessa keessa karaa sabaa'oo tamsa'e keessaa kan biraa ammoo Saamicha qabeenyaa mootummaa wayyaanee godina gujii keessatti gaggeessaa jiru ummanni naannichaa haalaan mormuu isaati. Ummanni Oromoo godina gujii onoota akka saboo booruu fi shaakkisoo keessatti argamu saamicha qabeenyaa dahaabaa fi kanneen biroo mootummaa wayyaanee godina keessatti gaggeessaa jiru mormanii jiru. Godina Baha Wallaggaatti ummanni Oromoo ona heebantu magaalaa Hindee mootummaa wayyaanee mormuun akka hiriira bahe oduun hagayya 14 bara 2013 gabaafne addeessee jirra. Hagayya 8 bara 2013 godina Baha Wallaggaa ona heebantu magaalaa Hindee waajjira siviil sarvisii fuula duratti hojjettoonni waajjira qonnaa mana murtii Buufata fayyaa fi sabboontonni Oromoo kanneen gocha mootummaa wayyaanee balaaleffatan qaala'insa jireenya fi buusii dirqii hidhaa lagaa Abbayyaaf gaafataman mormuudhaan hiriira bahanii jiru. Hojjettoonni hidhaa lagaa Abbayyaas 2000 kan ta'an baatuma kana keessa dabaliinsa mindaa gaafachuudhaan hojii dhaaban. Tarkaanfii ummata Oromootiin diina fi lukkeelee diinaa irratti bara 2013 keessa fudhatame keessaa tokko kan hagayya 25 bara 2013 dhiyeessinedha. Godina Jimmaa keessatti hagayya 20 bara 2013 qabeenya abbaa qabeenyaa lukkee wayyaanee Xoomaay Gabrakidaan jedhamu irratti tarkaanfii fudhatameen qabeenyi isaa daareffameera. Oduun fulbaana 11 bara 2013 tamsaafnee godina Baha Wallaggaa ona Haroo Limmuu ganda Suggeetti fincilli ummata Oromoo hidhattoota gandaa hirmaachisee mootummaa wayyaanee irratti adeemsifame jedha. Diddaan kun kan ka'e bakka bulchitoonni ergamtoonni wayyaanee ummata walitti qabuun sodaachisuuf yaalanitti ture. Godina Gujii ona Liban keessatti saaluma wal fakkaatuun qonnaan bultoonni Oromoo lafa isaanii wayyaaneen saamamaa jiran gamtaan ta'uun falmachaa jiraachuu sabaa'uun oduu fulbaana 22 bara 2013 dhiyeesseen addeessee jira. Gaafuma fulbaana 22 bara 2013 oduu tamsaafneen fulbaana 19 bara 2013 godina Wallagga Bahaatti hojjettoonni mootummaa onoota godina Baha Wallaggaa keessa hojjetan sirna wayyaanee buusii maqaa ijaarsa hidhaa laga Abbayyaa fi Mallas Faawundeeshin jechuun saamichaa nurratti gaggeessu hatattamaa nurraa haa dhaabu jechuun balaaleffachuu isaanii ifa goone turre. Baatuma kana keessa godina Lixa Shawaatti basaastota wayyaanee ilmaan Oromoo hiisaa fi ajjeechisiisaa turan irratti tarkaanfiin maayii fudhatamee jira. Godina Lixa Shawaa ona daannoo ganda jaja bakka gaba fanno jedamuti tarkanfi mai fudatawe kanan basasan dina toko yo ajjefamu kanen afurtana mo mita ulfatan irragehejira pati onkololesa barakumalamafi kudasadi kesa akuma batle dura tarkanfin ummata oromotin dinafi lukkele dinoratti fudatamu bati jabate ittifufeture akka odun onkololesa kudasadi barakumalamafi kudasadi tamsafne adde setti godina adda nanwafin finne magala chanchotti ummanni oromo warsha siminto darban jedam uratti mormi kase jeda ummanni oromo onasululta nanno Warsha siminto darba jiratu warshichi benya gahamale lafa isani samun ijaramu rakankaye mormi jaba dagesisa turufi harallen diddan ummata nannawa kana cime ittifufutu addefame odu onkololessa kudasadi barakumalamafi kudasadi diesene kambratin mohojjetton hidalaga abbayafi wajrale addaddamu gafi dabalinsa minda gavatani debi dabu isanitin mormi fi hoji gaddisu cimsani ittifufu gabafne jirra tarkanfi qabenya warsha shukara finca aratti fudatamin shankor hektar shani ol gutuman gututti barbadawe jeda odun baraduma jiru kana kesa gabavne kambiramo godina horro guduru wallaga kesa tikanargamu fi wirtu maddadi nagde motumma wayanete kantajajlu qabenya warsha shukara finca aratti tarkanfi pati onkololesa barakumalamafi kudasadi kesa fudatamin Shankor hektar shani ol meshale qarshi gudda titil maman walin kutuman gututti barbadawe jira achuma godina horro gudurufi ba wallaga ke satti dabballoni wayani siyasa sirnicha ololuf tumura bati onkololessa ke sagama sitti sochuan didda ummata isamudatin salbatani debyani jiru Irgamto ta wayane kana kesa da salen gammacho namne jedamu godina horro guduru ona habe dongoro kesa irgama dinar rafu date qabate oso socho dargaggo ta nannichatin tumame jiram Odun sadasa kudan barakumalamafi kudasadi tamsafnimo godina kibbali tashwa ona walisotti lukkendina yakkamaka sabo oromo ture surawate ummatan reba mejeda. Halu makanan godina kibbali tashwa ona waliso kesatti dalatan saba tigre ergama wayanete kan abba kabenya warsha asalla flower farm jedamu hojjettota warshicha oromo tota maka sabo oromo ture sun arrabsu isatin reba mejira. Pati tumura barakumalamafi kudasadi kantaye mudde sadde barakumalamafi kudasadi odun gabafnemmo kan ibsu misensoni opido bayinan abichad isani ke saba jirachufi ummanni humnan misensumma opido fudachifamu murma jirachu isati. Misensoni fi dabballoni dabergamtu wayane opido chasa hunda ke sa abichad isani bayinan ke saba uch alkabu isanitin karrifate wayanin ummata humnan garad abichafidu vyalure titta haman Mudacha jirachutu gabafame. Mutiye kudasoko barakumalamafi kudasati odun godina walla gabati agahame mo kallammi gammachise fi tina yadde seda. Halu makanan obbole wannu baggato kodura godina walla gaba kesati tarkanfi lalisa poliso ta wayyane ratti fudatan tibbatanas tarkanfi isani poliso ta wayyane ummatana nicha hirarsa turan ratti dabalanjeda. Kabujamtu ta dagge fatto ta kenya cun fangaba sa tarkanfi ummata kambara kumalama fi kudasadi kanu maratti tumura mera barri dufan kancalati irre to kondi naratti qawsofni mirgafi bilisumma kenya itigon fanno akkanu ta ugamanu mandama kopi kanas asumaratti golabne jira kopese kanan isini dese an barantu gadati Mandiye rangade didi chee babi ban irkaro tu kalloran wal gaya bahavi dihan didi vatende tu inolu fullaye dikhe kul kulle tu Mm-hmm.
Jamta varrendero nu ergara dure robe nur rabatu tu meisi walmare bahati dihan titi badurani amma ka bagipa romni gutinani la fanu agayo kapaneita gara barreni nu bobau
Dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya itti aanu sochii barkuma 2013 irraa kaane barkuma 2014 irratti maal irratti fuulleeffanne yookaan maal hojjechuu qabna barkuma 2013 irratti haalaan kan jalqabne diddaa fi fincila garaagaraa barkuma 2014 itti jabeessuun akka nurra jiru kan nu akeeku tahaa caqasaa. Sirna apartheidii Ingilizootaan durfamuu fi meeshaa hammayyaan deeggaramaa ture seenaa taasisee kan hambise dargaggoota yookaan barattoota Afriikaa kibbaati jechuun danda'ama. Dhaabni har'a Afriikaa kibbaa bulchaa jiru yeroo qabsootti ture qawwee of harkaa hin qabu jechuutu danda'ama. Garuu ummata keessa gadi seenanii addatti dargaggoota qabatanii keessatti of ijaaruun hojii boonsaa hojjetaniin yeroo sanitti dhaloota barnootii fi jireenyi bilisummaan boona jedhu uumanii humna jaarraa tokko oliif isaan irra ture konkolaachisanii jiru. Haalli Itoophiyaa wayyaaneen durfamtuu eeggatus kanuma. Wayyaaneen humnaan malee adeemsa karaa dimokiraasiin nagaa aangoo uummataaf gadhiisti jechuun waan hin yaadamne ta'urra uummatoonni qabsoo gama hunda gaggeessaa jiraachuun haqadha. Sochiin uummatootaa kun bubbulee wayyaanotaaf maal harkise akka dhufu isaanumaaf dhiifna. Qeerroon Oromoo waggoota lamaan kana sochiilee yookaan tarkaanfilee fudhataa ture wayyaanotaaf mataa dhukkubbii ta'ee jira. Sodaa wayyaanotaa kanas ifatti taajjabne jirra. Kana isaanuu ragaanii ba'an. Har'a kubbaaniyyaa kophaa isaanii qabatanii saamaa turanii fi jiran walakkaa isaan warra alaatti gurguranii kasaaraa isaanii xiqqeeffachaa jiraachuu miidiyaa isaaniitu guyyuu dubbachaa jira. Sochii uummataa kana diinni otoo itti hadhaa'u akka liqimsuuf tarkaanfii ofii jabeessuu fi gara jabinni nurratti hojjetamu ifatti gumaa ba'uun nurraa eegama. Wayyaaneen lubbuu lammiilee keenyatti qoosaa jirti. Kan du'us nama, kan gumaa baasus namuma. Wayyaanee dhaabuu kan danda'u kana qofaadha. Wayyaaneen waa illanshee waliin ta'uun shira nurratti hojjettu hordofanii fashansuu fi warra kaayyoo wayyaanee uummata irratti raawwachiisuuf abbalaa jiran waan isaan dhaabuu danda'utti ce'uun nu barbaachisa. Har'a wayyaaneen gabrummaa jalatti nu hambisuuf shiroota adda addaa nurratti raawwachuu itti fuftee jirti. Wayyaaneen qabsoon uummata kanaa jabaachuurra tarkaanfii itti fakkaate fudhachuus ni malti. Kuni ammoo qeerroos ta'u uummata Oromoo rifaasus hin qabu. Inumaa itti jabaachuu barbaachisa. Warri Afriikaa kibbaa tarkaanfii jiraachuu fi baduu wayita eegalan tarkaanfiin jalqabaa fudhatan warra gurraacha ta'anii qabsoo saba isaaniif gufuu ta'uun adii tajaajilaa turan adabuudhaan ture. Akeekkachiisa dhaabbadhuu irra taree isaan dabarsee kan kennu hunduma uummatatu adabe. Injifannoo isaaniif inni guddaan gamtaan dhaabbachuu fi tarkaanfii keessa deebii hin qabnee fi diddaa gama hundaa fidiinsuu isaati. Ijoolleen yoo hidhamte warri ni ka'an. Jaarsi yoo hidhame dargaggeessi biyya miila tokkoon dhaaba. Dhiirri tokko yoo hidhame dubartoonni abidda qabsiisan. Kanatu faranjii amma funyaanitti hidhate rifaasse diddaa lafa qabatee bara dheeraaf gaggeeffameen gaaffii isaanii akka simatan isaan taasise. Kun fakkeenya yeroo murteessaa kanaa ta'uu qaba. Keessi wayyaanee hedduu laafatee jira. Humna qawwee amma gaara ga'uu fincila ummataa qofaan adda diiguun ni danda'ama. Sochii bara 2013 gama hundaan gaggeessaa turre bara 2014 yoo itti jabeessinee fi bal'ifne kufaatii abbaa irree wayyaane dhugeessuu dandeenye. Qeerroon Oromoo shiraa fi habeenya har'a isarratti raawwatamuuf boruu ragaan mataasaa waan ta'eef shiraa fi habeenya kana keessaa harka kan qaban qalbeeffachuu fi hordofuun barbaachisaa ta'u hubachuun dansaadha. Habeenya uummata kanarratti raawwatame hundinuu boruu murtii uummataaf dhiyaachuu ni nafu. Keessattuu uummaticha keessatti guddatanii dantaaf jedhanii kanneen wayyaaneef basaasanii fi lammii hiisisaa jiran ifatti dura dhaabbachuu fi hordofuun gaariidha. Diinni keenya adda dureen wayyaaneen uummata Oromoo humnaan cabse malee nagaa hin argannu jedhee durratti hojjechaa jiraachuu hubachuu nufeessisa. Diina ifatti himatee nufixuuf hojjechaa jiru kana taa'aniituma gabrummaa balaaleffachuun ofitti qoosudha. Sochiin gama hundaa qeerroon gaggeeffamaa jiru bara 2014 guutummaatti uummata hirmaachisuu akka qabu shakkii hin jiru. Dhalooti har'aa hegaree isaaf kan yaadu yoo ta'e hegareensaa miidhaguu kan danda'u kan hegareesaa dukkaneessaa jiru dursee of duraa kaasuun tarkaanfii isa jalqabaa ta'uu qaba. Hegareen dhaloota har'aa dukkanaa'u jechuun hegareen hawaasichaa guutummaatti dukkanaa'u jechuudha. Kanaaf uummati Oromoo qabsoosaa ol guddisuuf waliif birmatee waliin dhaabbachuun barbaachisaadha. Hawaasni addunyaa kabajaa Maandeellaaf qabu kan mul'ise kabajaa inni uummata biyya isaaf qabuu fi bittaa alagaa jalaa ba'uuf walqixxummaa dhugaa mul'isuuf hojii inni hojjete irraa ta'uun wal nama hin gaafachiisu. Maandeellaan yeroo hidhamuu fi miidhaan garaa garaa irra ga'u abdii kutatee sirna appaartaayidiif osoo jilbeenfatee ta'ee seenaan boonsaa har'aa argaa jirru hundumtuu hin jiru ture. Sochii sana keessatti namni tokko qooda gumaachuu jechuun diina dadhabsuudha jedhee waan amanuuf amma dhumaatti ifaajjee. Humni sochii ifaan ifatti gaggeessuu abdii kutachiisee odoo cal'isee harka maratee taa'ee gabrummaa qofa odoo balaaleffatee bilisummaa har'aas hin arguu hin jiru. Addunyaan akkas namaa dubbattus hin jirtu. Qeerroon kanarraa barachuu qaba. Ummati Oromoo qabsoo ummata Afrikaa kibbaarraa waan barachuu qabu yoo jiraate ummatni Afrikaa kibbaa ijoolleensaa guutummaa biyyattii keessatti qabsoo farra apaartaayidii wayita gaggeessan mana keessatti dhorkuu osoo hin taane waan hundaan waliin dhaabbatanii hegaree isaanii akka tolfatan jajjabeessan. Gabrummaan hojjetaa fi qeerroo jaarsaa fi dargaggeessa hiyyeessaa fi sooressa sobboonaa fi bitamaa jedhee adda baasee hin beeku. Kanaaf dhalooti har'aa waan mirga uumama isaaf gaafateef yeroo hidhamu cal'isanii ilaaluun diina irree jabeessuu akka ta'e beekuu qaban. Diinni tooftaa inni uummata gabroonfate tokko irratti gaggeessu yoo jiraate uummata of irratti laafee caalaatti laaffisee garba taasisachuudha. Wayyaaneen waan nurratti gaggeessaa jirtu kanadha. Uummati Oromoo mataa akka waliin qabanneef arreedaa jirti. Kana ofirraa dhaabuuf falle jiru jiraachuu fi dhabuu murteeffatanii of agarsiisuu yookaan jabina ofii agarsiisanii of kabachiisuu qofaadha. Bilisummaan tolaan kennamte addunyaarra jirtu. Sirna gabroomsaa cal'isanii ilaala sirna gabrummaa namarratti fe'ame kaasuun gonkumaa hin danda'amu. Bilisummaa tokko wareegamee karaa saaqe inni kaan itti dabree karaa tolchee dhaloota boodaaf dabarsa. Qabsoon Oromoo sadarkaan irra jiru uummata dammaqsuus miti. Uummata miti dhalooti har'aa dammaqiinsa ga'aan qaba. Dammaqiinsa kana humnatti jijjiiruun hojii barbaachisa. Kana keessatti qoodi lammiilee Oromoo maraa barbaachisaadha. Hangumti dammaqee murannoo fi waliigalteen sochoonaan bilisummaan dhihoo jirti. Bara 2014 keessa humna kana uummachuuf gama hundaan irratti hojjechuun murteessaadha. Uummanni humna qabu diinatti hin agarsiisin gonkumaa miidhaa diinaa jalaa hin ba'u. kada hubachu nu barbaachisa wayyaade kad humdatti hore bidda durragagge saajirtu yo kad habbeje durratti ge saajirtu carraake je jedde ilaalu ke jerrate diida kad ofirra daabo daddaabu ke sattu kadakka wayyaade guba baasu qofaada kada ejulle hubachu qaba ilbankeje dujanatti fita adati demokrasi isini fide jechud ilbankeje biya baasa fi hojira ariya heera birga keessan kabachiisuun argamsiise jechuun ishee haggabdu tuffachuu ishee kan agarsiisudha. Kanaaf dhaabbitti du'uurraa seenaa hojjenne yoo duune maal ta'a? Kanaaf haa qophoofnu. Kana dhugeessuuf ammoo gamtaadhaan haa sochoonu. Dhaggeeffattoota keenya toora sadaffaa qophiin keenya har'aa cuunfaa gabaasa tarkaanfii waboo barkuma 2013 ta'a hordofaa.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa roobii dabreetiin cuunfaa tarkaanfilee waboo kan ji'oota adoolessaa hanga fulbaana bara 2013 dhiyeessuun keenya ni yaadatama. Kanatti aansuudhaan ammoo itti fufuma gabaasa kanaa isa dhumaa kan ta'e cuunfaa tarkaanfilee waboo baatilee onkololessaa hanga baatii muddee bara 2013 isiniif dhiyeessina. Tarkaanfilee waboo ji'a onkololeessaa bara 2013 keessa fudhataman oduu tarkaanfilee walakkeessa baatii fulbaanaa keessa fudhatamaniin yoo eegalle fulbaana 17 bara 2013 humni addaa waraana bilisummaa oromoo godina dhiha harargee ona ciroo magaalaa ciroo keessatti kawayyaanii hojii basaasummaa irratti bobba'ee ture Taamiraat Wanduu jedhamu ajjeesuusaa gaafa onkololeessa ja'a bara 2013 sagalee bilisummaa oromoo irraan qilleensarra oolchine. Humni addaa waraana bilisummaa oromoo godina dhiha harargee naannoo afdan magaalaa awwaaree keessatti fulbaana 30 bara 2013 tarkaanfii loltoota wayyaanee irratti fudhateen torba irraa ajjeesee 11 ol madeessuu fi qabeenyaa adda addaa boojii hundantaa qabsoo bilisummaa oromoof oolchuus gabaasnee jirra. Guyyuma kana humni addaa waraana bilisummaa oromoo godina baha harargee karaa konkolaataa hararii fi gololcha jidduutti hattee hidhuun humna diinaa haleelee 2 irraa ajjeesee 3 yeroo madeessu konkolaataa tokkos hojiin ala gochuu ajajni waboo godina bahaa dabalee beeksisee jira.
Waraanni bilisummaa oromoo tarkaanfisaa itti fufuun fulbaana 24 dhiha harargee ona mi'eessoo magaalaa kooraatti poolisa sirna wayyaanee kan yeroo dheeraaf uummata hiraarsaa ture masfin jedhamu ajjeesuun hidhannoo irraa hiikkachiisus baatuma onkololeessaa keessa gabaasne.
Gara tarkaanfilee baatii onkololeessaatti yoo dabarru ammoo humni addaa waraana bilisummaa oromoo onkololeessa 1 bara 2013 godina dhiha harargee ona mi'eessoo magaalaa asaboot keessatti basaasaa wayyaanee ermiyaas jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen akka hamaa madeesse. Humni addaa waraana bilisummaa oromoo onkololeessa 3 bara 2013 godina harargee baha magaalaa harar ganda yookaan araddaa 17 keessatti miseensa tikaa wayyaanee miidhaa adda addaa uummata oromoo irraan gahaa ture Toofiq jedhamu ajjeesu ajajni waboo godina dhihaa beeksisullee gabaasnee jirra.
Onkololeessa 5 bara 2013 godina baha harargee ona baddannoo ganda ilillii daraartuu jedhamu keessatti humni addaa waraana bilisummaa oromoo basaasaa wayyaanee dalagaa badii itti jirurraa akka deebi'uuf akeekkachiisa laatameef fudhachuu dide Tsaggaayee Kabbadaa jedhamu irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhachuun ajjeesira.
Onkololeessa 8 bara 2013 humni addaa waraana bilisummaa oromoo godina baha wallaggaa ona guutoo giddaa bakka tsiggee jedhamutti hidhattootaa fi basaasota wayyaanee uummata hiraarsuuf socho'aa turan haleeluun Taadiyoos Abbabaa fi Alamuu Eliyaas kan jedhaman ajjeesee kanneen biroo afurii ol madeessee jira. Guyyuma kana humni addaa waraana bilisummaa oromoo godina bahaa keessa socho'u lixa harargee ona mi'eessoo bakka gololcha jedhamutti tika wayyaanee uummata gidirsaa ture Wandimmaa Gany Tasfuu jedhamu irratti tarkaanfii maayii fudhatee jira.
Onkololeessa 26 bara 2013 ammoo humni addaa waraana bilisummaa oromoo godina baha wallaggaa ona gidda ayyaanaa bakka gaara dichoo jedhamutti waraana wayyaanee maqaa waboo sakatta'u jedhuun bobbaafame odoo reeshina fe'atee basaasummaaf socho'aa jiru hatteetti hidhuun haleelee loltoota amsaaluu galaa'uu fi taayyee baay'isaa jedhaman yoo ajjeesu kanneen biroo afur ammoo madeesseeram. tarkaanfi kanaan konkolaataan farreen ittiin socho'aa turan kan lakkoofsi gabatee ishee Oromiyaa duwwaa tokko 691 ta'es guutummaatti barbadeeffamteetti. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhiha Oromiyaa keessoo onkoloolessa 27 bara 2013 humnoota tikaa fi daballoota wayyaanee ummata naannichaa gidirsuu fi hojii bataasummaatiif bobba'aa turan magaalaa naqamtee hoteela Horroo Guduruu naannoo Sheeliitti tarkaanfii battalaa irratti fudhattuun tika wayyaanee Tsaggaa'ee Tasfaa'ee Ataakiltii jedhamu yeroo ajjeesu sadi ammoo akka hamaatti madeesse. Tarkaanfii kanaan konkolaataan tikoonni fi daballoonni wayyaanee kun ittiin sossoa'aa turan kan lakkoofsi gabatee ishee Oromiyaa 039-76 ta'es kompiitaroota laaptooppii 6 dabalatee meeshaalee adda addaa irra turan waliin daareffamteetti. Tarkaanfilee waraanni bilisummaa Oromoo ji'a sadaasaa bara 2013 keessatti fudhatetti dabarama. Gotichi waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa sadaasa 2 bara 2013 kibba Oromiyaa godina Booranaa naannoo Mudhii Hambootti waraana diinaa waboo zoonii kibbaatti duuluuf qophaa ture irratti tarkaanfii fudhateen humna waraanaa fi poolisa federaalaa wayyaaneerra nama 7 ajjeese 6 haala madeesseera. Waboon zoonii kibbaa tarkaanfii kanaan matrayyasii PKM qawweelee AKM rasaasota gosa adda addaa hedduu uffannaa waraanaa moobaayiloota nyaata yookiin galaa waraanaa maallaqaa fi meeshaalee biroo diinarraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof akka oolche ajaji waboo godina kibbaa dabaluun beeksiseera. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina bahaa sadaasa 8 bara 2013 magaalaa Harar araddaa 17 keessatti basaasaa wayyaanee yeroo dheeraadhaaf lammiilee Oromoo diinoonfatee dararaa ture dagguu mangistee jedhamu irratti tarkaanfii fudhateen ajjeesu gabaasaa ajajni waboo godina bahaa nuungahe wabeeffachuudhaan qilleensarra oolchine. Sadaasa 10 bara 2013 immoo dhiyaa Harargee naannoo Hardiin bakka calalaqaa jedhamutti waraana wayyaanee sochii irra ture haleeluun 7 irraa ajjeesee 5 ol madeessuu akkasumas meeshaalee waraanaa adda addaa diinarraa booji'uun dantaa qabsoo bilisummaa Oromoof oolchuus baatiidhuma sadaasaa keessa gurra sin buusne.
Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo sadaasa 14 bara 2013 godina kaaba Shawaa Ona Minjaar naannoo Cophaa Ganda Malkaa Jiloo keessatti halkan keessaa sa'aa 10 irratti waraana qubattuu wayyaanee irratti tarkaanfii fudhateen lama ajjeese 8 ol madeessuun qabeenya adda addaa irraa booji'u oduu sagalee bilisummaa Oromoo sadaasa 24tiin gabaasne. Tarkaanfii kanaan qallabni waraanni wayyaanee tuullatee ittiin of jireessaa ture midhaan kuntaala 60 ol ta'us duraa barbadeeffameera.
Oduu tarkaanfii biraatiin humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa sadaasa 19 bara 2013 baha Wallaggaa Ona Giddaa bakka duroo birraa jedhamutti poolisoota wayyaanee liyyuu haayil jedhamanii fi humnoota tikaa sirnichaatti hattee hidhuun haleelee Zamadeo Abbabee fi Galaaw Daanyee kan jedhaman yeroo irraa ajjeesu Moogas Gannatii, Taaffasee Taaxaq, Taammanee Tsahaayii fi Zallaqee Baayyoo kan jedhaman dabalatee 10 ol ammoo madeessuu ajajni waboo godina dhihaa beeksisee jira. Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo dhihaa Harargee Ona Mi'eessoo bakka Baddana jedhamutti sadaasa 17 bara 2013 tarkaanfii diina irratti fudhateen loltoota diinaa 2 ajjeesee kanneen biroo 3 akka malee madeessee jira. Sadaasa 20 ammoo Ona Bookee naannoo Saaqataa bakka Leenca jedhamutti tarkaanfii fudhateen loltoota sirna wayyaanee 4 ajjeesee 7 madeesse.
Qawwee fannifatee saratti hirkatee dinnansaa eeggataa.
Tarkaanfilee waboo kan ji'a muddee bara 2013 ceenam. Oduu tarkaanfii waraanaa baatii muddeetiin humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godina dhihaa Oromiyaa muddee 3 bara 2013 baha Wallaggaa Ona Giddaa Ayyaanaa bakka Guttin jedhamuu fi Ona Habee Dongoroo bakka Bishaan Mo'aa jedhamutti humnoota basaasaa wayyaanee irratti tarkaanfii fudhateen Huseen Muhammadii fi Amaanu'eel Daanyaachoo jedhaman ajjeesee ergamtoota Faasil Bayyana, Daani'eel Abbabee fi Yaasin Huseen jedhaman ammoo madeesseera. Konkolaataa basaasonni wayyaanee kun ittiin socho'aa turan lakkoofsi gabatee ishee Finfinnee Duwwaa 1791 taates tarkaanfii waboo kanaan barbadaa'uu isheetu ibsame.
Lukkeen wayyaanee Xalaahuun Nugusee jedhamu muddee 3 bara 2013 dhihaa Harargee Ona Doobbaa bakka Sareer jedhamutti humni addaa waraana bilisummaa Oromootiin qabamee hidhannoo erga hiikkachiifamee booda gorsaa fi akeekkachiisni cimaan itti laatamee gadi lakkifamuu oduu baatii muddee keessaatiin addeessine.
Humni addaa waraana bilisummaa Oromoo godinuma kana jechuun godina dhihaa Harargee naannoo biyyoo karaabaa araddaa dirree bal'oo bakka daara shunaa jedhamutti muddee 5 barakuma lamaf kudasadi ajaja humna polisa wayyane kan ummatana nichahirar sature umar usman jedam rattar kanfi udate madesera mudde sagalammo on afdam bakka gulube jedamutti tarkanfi waran wayyane ratti fudaten shanajese saddeti ol akkahama madesun meshale warana dadda humna dinarra bojiu ajaji wabo godina baha beksisu walakke sabati muddete sagale bilisuma oromoran isin dagesisnem
Egan kabajam tota da gefa tota kenya tarkanfile gotich waran bilisuma oromo oromia gudunota adda adda ti barakuma lama fi kuda tadit umra jurru kanake safudati lal sudan gabasan chumfine di esini kanumantu umra mejira
barred ofo kammel kefe injifanno akka nutau hawinam
wabun abdi fi gachana ummata oromo ti
injifanno ummata oromo
ogolen jadiya gota garagalo akhir jajjabatu bini sumangalo akhir jajjabatu
Egaa dhaggeeffattoota keenya tokko lama jecha qophii keenya xumuraarra geenyee jirra. Qophiin keenya xumuraa hawaasa Oromoo biyya abbaarratti kan fuulleeffate tahaa caqasa.
Itoophiyaa, TPLF, New Regime, Interterrorist, Oromo Student, Unnoterrorist, Stop!
Ilman Oromo biyotan baachi argaman cunqursaaf roorro alagaan biyya jiraachuu dadhabanii baqattummaa fudhatan biyya itti dhaqan wa'eeffatanii roorro biyyaa isaan baas mootummaa gabroonfataa ummata isaanii hacuuccee gidirsee jiruuf jireenya itti busheessee gabrummaan bitaa jiru hin daganne kan dhugaa liqimsuu dadhabe olaantummaa diinaa fudhate waa'een saba isaa fi qabsoon bilisummaa ummataa dhimma isaan taane garii garuu biyya alaa kana keessa hin jiran jechuus miti. Haa ta'u garuu warri akkasii warri dantaa sabaar dantaa mataa isaanii caalchifatanii fi ofittummaa qofaan jiraatan kanarra darbees diina tajaajilanii fi gufuu qabsoo saba isaanii ta'an qubaan lakkaa'aman. Isaan kana yoo danda'ame gorsanii diina jalaa deebisanii daandii haqaa itti mul'isuun akka of qajeelchan gochuun barbaachisaadha. Hawaasni Oromoo biyyoota hambaa garaa garaa keessatti argamu akkuma baroota duraanii bara xumuraa jiru 2013 kana keessas sochiilee qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti godhaa ture jabeessee itti bufuun qooda lammummaa isaa baataa tureera. Cunqursaa iraaraa fi dhiibbaa adda addaa diin irraan ga'uun akkasumas bifa garaa garaan lammiileen Oromoo biyya abbaa isaanii Oromiyaa jiraachuu dadhabuun baqattummaan addunyaa kanarra jiraatan kanneen Oromummaa sabboonummaa isaaniif quuqaman warri qabsoo bilisummaa saba isaaniif naatoo qaban bilisummaa saba isaanii fedhan bara 2013 kana keessas deeggarsa gama hundaa qabsichaaf godhaniiru. Akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo addunyaa hubachiisuu yakka mootummaa wayyaanee addunyaatti saaxiluu jaalalaaf deeggarsa duree qabsichaa kan ta'e dhaaba adda bilisummaa Oromoof qaban dirree ba'anii mul'isuu cunqursaa fi gabroomsaan mormuun arras boris Oromoon bilisummaa akka barbaadu dhiitamuun bitamuun saamamuu fi gadootti ilaalamuun akka dhaabbatu sagalee isaanii ol kaasanii hawaasa addunyaatti iyyataniiru.
Mootummaan Itoophiyaa saba Oromoo gidoosaa yookiis ajjeesaa cunqursaa akka jiru barattoota mana hidhaatti dararaa akka jiru akkasumas namoota ajjeesaa akka jiru wantoota akkasiif kan kana fafakkaatan ilaalchisee mootummaan Norway yookiis iyyuun akkasuma mootummaan USA gargaarsa kana akka mootummaa Itoophiyaarraa akka dhaabu rakkina sabni Oromoo qabu akka hubatu kana kan fakkaatanidha.
Ameerikaa, Kanaadaa, Awurooppaa, biyyoota adda addaa Skandineeviyaa, Awustiraaliyaa giddugaleessa ba'aa hanga biyyoota ollaa keessa kanneen jiran ilmaan Oromoo jaarmiyaa hawaasaan ijaaramuun akkasumas caayaa adda bilisummaa Oromoo jalatti gurmaa'uun qabsoon bilisummaa Oromoo akka fuula dura tarkaanfatuuf addi bilisummaa Oromoo akka cimuuf waraanni bilisummaa Oromoo irreen isaa jabaate haleellaa diina irratti godhu akka fardeessuuf, warraaqsi qeerroon geggeessu lafa akka qabatuuf, akka utubamuuf gumaachi bara xumuraa jiru 2013 kana keessa taasisan kan dagatamu miti. Oromoon eessattuu ta'u fedhiif hawwiin isaa kaayyoon qabsoo bilisummaa Oromoo kan bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaa fiixa ba'uudha. Oromoon biyya isaa irratti abbaa ta'ee qabeenya isaa irratti ajajee mirgaaf bilisummaa guutuu qabaatee jiraachuudha. Cunqursaaf gadi qabaa siyaasaa alagaa jalaa ba'uun, gabrummaa ofirraa calaasuun, qe'ee ofii keessa nagaa ta'anii jiraachuuf ijaaramuun, tokkoomuun murteessaa ta'uu hawaasi Oromoo biyyoota hambaa adda addaa keessa jiraatu bara 2013 xumuraa jirru kana keessa caalaatti hubachuudhaan hojiilee kana cimsan hojjechuun isaa falamsiisaa miti. Bara 2013 xumuramuuf yeroo muraasi hafee jiru kana keessa sochii fi bu'aan qabsoo akkasumas dalagaaleen Oromummaa jabeessanii fi Oromoo fuula dura tarkaanfachiisee addunyaatti beeksisu ilmaan Oromoo biyya hambaatti argaman godhan tarrisanii fixuun hin danda'amu. Walgayilee xixiqqoo haga gurguddoo adda addaa kan dhimma sochii qabsoo bilisummaa Oromoo Oromummaa jabeessuuf ijaaruu, jaarmii ofii jabeeffatu, haalaaf sochii diinaa kan biyya keessaaf alaa wal hubachiisuu fi dhimmoota garaa garaa irratti walitti dhufanii mari'atuun hubannaan argatanii fi muuxannoon waliif dabarsan, kanaanis bu'aan argamsiisan guddaadha. Sochii godhameenis hawaasa Oromoo biyya hambaa keessatti nagaaf qabbanni bu'ee martuu fuula isaa gara qabsoo saba ofii finiinsuu fi Oromummaa cimsatutti akka fuulleeffatu taasisuun danda'ameera jechuutu danda'ama.
Bakka tokkotti dhufeenyi kan barbaachise tokko muuxannoo wal jijjiiru, lammaffaa sagalee tokkootiin rakkina uummata Oromoo uummata addunyaa irratti beeksisu, voyisii keenya waliin jabeeffachuu jechaadha. Kanaas inni biraa bakka naannoo jirrutti haalittiin hojjennu adda addadha. Muuxannoo walitti jijjiiru, hamilee wal jajjabeessu, miseensillee akka sirnaan wal baru wal hubatu taasisu, uummanni Oromoo naannoo Awurooppaa jiru kunillee akka sirnaan wal bare wal hubatu taasisu, neetworkii jabeessuu fi qooda guddaa qaba jenneetidha. Waan kana kan qopheessine itti bahinsisaas immoo baay'ee bareedaa ture. Namni uummanni hedduminaan bahee mareen illee hamilee gaariidhaan ta'ee baay'ee bareedaa ture.
Sochii godhan kanaanis imaammata mootummaa wayyaanee fi ergamtoota isaa kan karaa diyaasporaa fars jedhuun hawaasa Oromoo biyya alaa diiguu, sochii qabsoo bilisummaa Oromoo ala keessatti taasifamuu danquu, addi bilisummaa Oromoo deeggarsa hawaasa alaa fi dinagdee akka hin arganne taasisuu irratti akeekkate kan yeroo kamii caalaatti gootummaan dura dhaabbatanii fashalsaniiru. Sochiin diinaa shirrii fi xaxaan adda addaa guutummaatti dhabamuu baatus sochii qindaa fi hafuura wal dhageettii qabu taasisaniin bobbaa diinaa hongeessaniiru jechuutu danda'ama. Kana yeroo jedhamu mootummaan wayyaanee fi farreen yookaan diinotii Oromoof qabsoo isaa hawaasicha diiguu fi qabsicha gufachiisuuf shira shiranii fi sochii godhan dhaabaniiru jechuu akka hin taane qalbeeffatamuu feesisa. Hundarra dhiittaa mirga dhala namaa, cunqursaa saaminsa qabeenyaaf lafaa, walitti bu'iinsa uummataa duula hidhaaf ajjechaa seeraan alaa, waliigalatti yakkoota mootummaan wayyaana APRDF uummata Oromoo irraan ga'u, rakkoo baqattoota Oromoo biyyoota hollaaf biyyoota warrabaa adda addaa keessatti isaan naqqabaa jiru, addunyaan hubatee falaqa itti barbaaduufiif bakkee ba'anii hiriira nagaa geggeessuun tokkummaa mootummootaa dabalatee mootummootaaf biyyoota aangawa addunyaa kanatti iyyataniiru. Jaarmiyaa hawaasaan dhaabbattootaa fi haga namtokkeetti illee xalayaalee adda addaa qaamota mootummootaa fi dhaabbattootaatti barreessuun cunqursaa siyaasaa fi dhiittaa mirga dhala namaa bal'inaan mootummaa wayyaaneen uummata Oromoo irratti raawwatamu hubachiisuu fi sagalee uummata isaanii dhageessisuu irratti bara 2013 kana keessa hojiin hojjetan guddaadha.
Yeah, Stop terrorizing the wrong people. Stop terrorizing the wrong people. Ethiopia, Ethiopia, stop depicting our own power from their land. Stop
biyot giddugale sabaafi biyota walla keessat kan argaman ilman oromos akuma hawaas oromo biyota amerika kanada europa skandinavia australia fi kambro isaanis qode gamaysani qabsoblisuma oromo addeblisuma oromo ndurfamu keessat baachuuf sochin barakuma lamaaf kudha sadii kana keessataasan guddaada addeblisuma oromo fi waraanablisuma oromo jabeesuuf oromummaa cimsuuf Sochidina jalabwani saat lufi fashal suwa kasumas Jarmi asani chimsatuf sochin godan layud kanilala mumitim Undach ala addunyan ormo akagatifa genyan baru Waya biyaf alaba sarrat Ubanna akka argat gochu kesat kora gudda baani rum Kana kesat awas ormo kibba afrika fa kenya gudda gudda chudan Taba kubba afrika biya kibba afrika tgegefame Kupsa chuman dilla raqabe haga gaf en duan addunya kana raba kotut alaban oromo kara media le addunyan addunyaf akka ifte mulat koraniru kala nisanis bilsumma ummata saniti telegale nakasi kanjejjebe famu fi baballifamu qabani das Sochif qonnilman oromo biyo tambaddaddat baratumurama jiru kumalama kudha sadii kana keessa kennan qopi gabaabdu kanan kan umatu akkantan ifada egan barakumalama sadii tumurama jiru kana kees hojile hojjetaman fakkeenya godachuudan barahara kumalama kudha afur itseenuuf yero muras nuhafe jiru keessa ammo sochifi hoji qabso bilisumma keenya dachadacha taasisuun kan barbaadnu harkaan ga'atuut nurraa eegama sanaafis of qopheessu gaafata barri 2014 itti deemaa jirru kun kan milkii injifannoo bilisummaaf baranagaa kanuu ta'u garanumaa hawwii keenya dabarsina an murataa sabaat nagaa
gada gifato ta kenya qopi kenya wali gala kan harqa sagale bilisuma oromo ras dif qopa e kaduma tuburejira daga jiratta injifaddo ummato oromo